่ไหนดีสมุยหรือว่าเกาะพีพีเมืองการที่จะไปล่องแพชอตีไอคุณเทคยูแดซิปปิ้งโมจิโตที่ชายหาดซันฟรานซิสโก
เห็นรายการท่องเที่ยวยาวเหยียดขนาดนี้นะคะถ้ามีคนเปย์ให้ก็อาจจะดีแต่ถ้าต้องเก็บเงินเองนะคะต้องตั้งใจฟังข่าวนี้ค่ะแม้ว่าคุณจะมั่นใจว่าเป็นคนที่รู้จักการใช้เงินมากสักแค่ไหนนะคะแต่พอพูดถึงการวางแผนท่องเที่ยวในวันหยุดยาวก็อาจมีสะดุดได้เหมือนกันนะคะโดยเฉพาะในวันหยุดเทศกาลค่ะทุกสิ่งทุกอย่างจะแพงขึ้นมาเป็นเงาตามตัวตั้งแต่ตั๋วเครื่องบินไปจนถึงค่าใช้จ่ายช่วงเทศกาลที่จะทบเท่าทวีคูณนะคะปีนี้การสำรวจจาก AARP ซึ่งดูแลเรื่องสวัสดิการผู้เกษียณในอเมริกานั้นพบว่าในปีนี้ชาวอเมริกันที่อายุมากมีแนวโน้มที่จะใช้เงินไปกับการท่องเที่ยวมากกว่าคนอายุน้อยโดยเริ่มจากคนที่เกิดในยุคเบบี้บูมเมอร์ในอเมริกานะคะซึ่งตอนนี้ก็จะอายุประมาณ55ปีถึง73ปีจะใช้เงินกับการท่องเที่ยวประมาณ 6,600 ดอลลาร์หรือประมาณ 198,000 บาทในปีนี้ส่วน Gen X ค่ะวางแผนใช้เงินเฉลี่ย 5,400 ดอลลาร์หรือประมาณ 162,000 บาทคนรุ่นมิลเลนเนียลมีแผนที่จะใช้เงินประมาณ 4,400 ดอลลาร์หรือประมาณ 132,000 บาทนี่เป็นตัวเลขกลมๆทั้งปีนะคะหลายคนอาจจะตกใจค่ะว่าทำไมใช้เงินไปกับการท่องเที่ยวเป็นหลักแสนต่อปีแต่ไม่ต้องกังวลว่ามันจะมากไปนะคะถ้าเราวางแผนการใช้เงินให้พร้อมสำหรับประสบการณ์การท่องเที่ยวที่จะมาถึงอย่างแรกก็คือต้องรู้ระดับที่เรารับได้สิ่งนึงที่จะช่วยให้เรารู้ว่าเราพร้อมเปย์แค่ไหนก็คือกดเก็บเงินแบบ50 30 20นะคะคุณเอริกไซมอนสันนักวางแผนการเงินจาก Abundo Wealth บอกว่าสมมุติว่าถ้ามีรายได้ประมาณ 20,000 บาท 50% หรือประมาณ 10,000 บาทนั้นจะต้องไปอยู่ในต้นทุนคงที่คือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอย่างค่าผ่อนบ้านผ่อนรถค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์ค่าอาหารรวมถึงค่าเลี้ยงดูบุตรนะคะอีก 30% นั่นคือประมาณ 6,000 บาทก็จะใช้ไปกับค่าใช้จ่ายเพื่อความสุขและอีก 20% หรือประมาณ 4,000 บาทก็จะเป็นเงินเก็บของคุณนั่นเองคุณเอริกขยายความต่อว่าการท่องเที่ยวเนี่ยจะอยู่ในค่าใช้จ่ายก้อน 30% เพราะว่าเป็นสิ่งที่ทำให้คุณนั้นมีความสุขเหมือนกับค่าใช้จ่ายอื่นๆอย่างการทานข้าวนอกบ้านไปงานคอนเสิร์ตหรือไปช้อปปิ้งนะคะถ้าคุณมองว่าในปีนี้การท่องเที่ยวคือสิ่งที่สำคัญแล้วก็น่าจะลองอดเปรี้ยวไว้กินหวานค่ะแล้วพบว่าคุณอาจจะได้ความสุขเพิ่มขึ้นจากการท่องเที่ยวด้วยเงินที่ก้อนใหญ่กว่านั่นเองนะคะแต่ก็ต้องระมัดระวังเพราะว่าต้องแน่ใจว่าเงินสำหรับการท่องเที่ยวเนี่ยไม่กระทบค่าใช้จ่ายที่สำคัญกว่าโดยเฉพาะ 50% ที่กล่าวมาและ 20% ที่จะกลายเป็นเงินในอนาคตของคุณค่ะอย่างที่2 อย่าหวังพึ่งเงินพลาสติกหรือยืมเงินในอนาคตมาใช้นะคะโจทย์สำคัญของคุณเอริกก็คืออย่าใช้เงินซื้อความสุขช่วงวันหยุดยาวมากกว่าเงินที่มีอยู่ในบัญชีซึ่งเรื่องนี้หลายคนทราบดีค่ะแต่สุดท้ายก็ลงเอยด้วยการใช้เงินในวันหยุดยาวจนบินบัตรเครดิตยาวเป็นหางว่าวนะคะแต่หากจำเป็นต้องใช้ให้นึกไว้เสมอว่าการใช้บัตรเครดิตในต่างประเทศนั้นอาจจะมีค่าธรรมเนียมเฉลี่ยอยู่ที่ 3% เป็นอย่างน้อยนะคะทางแก้ไขก็คือทยอยเก็บเงินเป็นรายเดือนเพื่อการท่องเที่ยวยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณค่อยๆเก็บเงินเดือนละ300ดอลลาร์ต่อเดือนหรือประมาณ 9,000 บาทตั้งแต่เปิดศักราชปีใหม่นะคะคุณก็สามารถมีเงินเก็บประมาณ 3,600 ดอลลาร์หรือประมาณ100,000กับอีก 8,000 บาทพอสำหรับค่าใช้จ่ายท่องเที่ยวสิ้นปีแบบสบายๆแต่ถ้าเก็บไม่ทันแล้วนะคะให้อดทนสวดมนต์ข้ามปีให้ผ่านพ้นไปโดยไม่ได้เที่ยวค่ะแล้วก็ตั้งต้นใหม่ในการเก็บเงินเพื่อการท่องเที่ยวในปีใหม่แทนนะคะอีกอย่างนึงคือให้ระมัดระวังแต้มสะสมในบัตรคือมายาค่ะเพราะว่าบัตรเครดิตที่ให้คะแนนสำหรับการท่องเที่ยวโดยเฉพาะพอสะสมแต้มไประดับนึงก็สามารถแลกตั๋วเครื่องบินหรือว่าโรงแรมที่พักหรูได้แต่หากบวกลบคูณหารแล้วเราต้องใช้เงินมากเกินไปในการล่าแต้มแบบนี้อาจจะเป็นปัญหาได้ทางแก้คือให้ใช้อย่างระมัดระวังเพื่อจะได้ไม่ต้องพลาดพลั้งนะคะเพราะว่าบางครั้งอาจจะใช้เงินสดซื้อทริปในฝันได้ถูกกว่าหลายเท่านั่นเองและอย่างสุดท้ายแจกแจงค่าใช้จ่ายของการท่องเที่ยวอย่างละเอียดนะคะเพราะความฝันที่ปราศจากแผนการนั้นก็เป็นได้แค่ภาพลวงตาโดยแกเบรียลอารากอนอดีตที่ปรึกษาด้านการท่องเที่ยวบอกว่า 99% ของผู้คนในปัจจุบันไม่สามารถบอกได้ว่าจะใช้เงินไปเท่าไหร่กับการท่องเที่ยวนะคะดังนั้นสิ่งที่สำคัญก็คือรู้ว่าแค่ไหนจ่ายไหวและมีความยืดหยุ่นกับตัวเองค่ะอย่างเช่นลดระยะเวลาการท่องเที่ยวลงไปถ้าตั้งใจไปเที่ยว2อาทิตย์แต่เงินไม่พอให้ลดมาเป็น10วันลดหลั่นกันไปแต่ต้องพึงระลึกไว้เสมอว่าสำหรับการท่องเที่ยวแล้วให้เน้นคุณภาพอย่าเน้นปริมาณค่ะ
การเดินทางฉันและเธอคือการเรียนรู้การเรียนรู้ของเราสองคนคือความเข้าใจเธอเข้าใจและฉันเข้าใจก็ทำไม่
ฉันนี้ที่การกำลังวันVOA วอชิงตัน
การเดินทางฉันและเธอคือการเรียนรู้การเรียนรู้ของเราสองคนคือความเข้าใจเธอเข้าใจและฉันเข้าใจ